Το θέμα μας σήμερα θα είναι βασικές αρχές του πνευματικού πολέμου. Και θα αρχίσουμε από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 έως 12, όπου λέει υπάρχει η προτροπή να ντυθούμε με την πανοπλία του Θεού. Λέει εντύσαστε την πανοπλία του Θεού. Επομένως μας καλεί ο Λόγος του Θεού να ντυθούμε μία πανοπλία που την ονομάζει η πανοπλία του Θεού. Συνήθως εμείς μεταξύ μας λέμε η πανοπλία του πιστού. Αλλά εάν δούμε ακριβώς το κείμενο, λέει η πανοπλία του Θεού, με άλλα λόγια είναι μία θεϊκή πανοπλία, την οποία μας διαθέτει ο Θεός για να τη χρησιμοποιήσουμε. Λέει να ντυθούμε αυτή την πανοπλία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Αυτή είναι η λέξη, τας μεθοδίας του διαβόλου. Η λέξη μεθοδία δείχνει μεθοδικότητα και δείχνει συστηματικό πόλεμο. Επομένως δεν έχουμε να κάνουμε με έναν αντίπαλο ο οποίος, όπως του έρθει εκείνη την ώρα, πολεμάει μεθοδικά, πολεμάει με μέθοδο. Και η συνέχεια είναι ουκ έστιν ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα. Η μάχη που έχουμε να δώσουμε δεν είναι με ανθρώπους, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτουρας του σκότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Η πάλι μας λοιπόν δεν είναι με ανθρώπους, αλλά είναι με δυνάμεις τις οποίες εδώ ονομάζει αρχές, εξουσίες, και πολλοί από τους ερμηνευτές πιστεύουν ότι εδώ πέρα έχουμε μία κατάταξη των πονηρών πνευμάτων ιεραρχικά, ξεκινώντας από τα χαμηλότερα, οι αρχές, οι εξουσίες ανώτερα, οι κοσμοκράτορες του σκότους, οι λέξεις γίνονται πολύ πιο έντονες ανώτερα, και τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής ακόμα ισχυρότερα. Επομένως υπάρχει μία δομή στον πόλεμο που κάνει ο εχθρός, υπάρχει μία δομή στις μεθόδους που ακολουθεί, διότι ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη και από τον Ισαΐα το 14ο κεφάλαιο και από τον Ιεζεκίλ το 28ο κεφάλαιο, το ότι η μάχη ξεκίνησε με επανάσταση που έκανε ένας από τους λαμπρότερους αγγέλους του Θεού που ονομαζόταν Εωσφόρος. Η λέξη προέρχεται από το Έως που σημαίνει στα αρχαία ελληνικά η αυγή, το φως της αυγής, και το Φέρο. Εωσφόρος λοιπόν ήταν αυτός που έφερνε το φως της αυγής, το όνομά του δήλωνε έναν από τους λαμπρότερους αρχαγγέλους του Θεού, επαναστάτης εναντίον του Θεού, και αυτό οδήγησε στην πτώση του. Στην πτώση αυτή παρέσυρε και άλλους αγγέλους του Θεού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας ολόκληρος πονηρός πνευματικός κόσμος που τον ονομάζουμε είτε πονηρά πνεύματα, είτε τον ονομάζουμε δαιμόνια, είτε τον ονομάζουμε άγγελοι του σκότους. Όλα αυτά τα ονόματα δηλώνουν τους αγγέλους που ακολούθησαν τον Εωσφόρο στην επανάστασή του και στην πτώση του. Μας λέει λοιπόν ότι εμείς ως άνθρωποι πιστοί, ως άνθρωποι του Θεού, έχουμε μία πάλι, και βλέπετε δεν λέει μάχη, λέει πάλι. Ξέρετε ότι οι λέξεις έχουν σημασία στο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Η πάλι είναι κάτι που γίνεται σώμα με σώμα, δεν είναι κάτι που γίνεται από μακριά. Η μάχη να ρίξεις ένα βέλος κάπου, ένα ακόντιο για εκείνη την εποχή. Η πάλι είναι σώμα με σώμα. Επομένως έχουμε μία πάλι, έναν πόλεμο που είναι άμεσος, πολύ κοντινός δηλαδή, και μας λέει ο Λόγος του Θεού να ντυθούμε την πανοπλία του Θεού για να μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτήν την επίθεση του εχθρού και να σταθούμε. Τώρα, σε αυτή τη μάχη ποιοι είναι οι στόχοι του εχθρού? Ο εχθρός έχει δύο στόχους. Ο ένας αφορά τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Κύριο, και ο άλλος είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Κύριο. Για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 3 και 4. Λέει ότι στους ανθρώπους που βρίσκονται σε πορεία απώλειας το Ευαγγέλιο είναι σκεπασμένο, είναι και καλυμμένον, λέει. Εν εις ο Θεός του αιώνος τούτου, επομένως ονομάζει τον Σατανά ο Θεός του κόσμου τούτου, το αιώνος τούτου, ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων εις το μη αυγάσε των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Επομένως, στόχος του εχθρού για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν είναι να τους τυφλώσει το μυαλό για να μην λάμψει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου της δόξας του Ιησού Χριστού, γιατί δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που θα δει το φως από τη μία μεριά και το σκοτάδι από την άλλη και θα διαλέξει το σκοτάδι. Το φυσιολογικό για τον άνθρωπο όταν έχει να διαλέξει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι είναι να διαλέξει το φως. Επομένως προσπαθεί να τυφλώσει το μυαλό των ανθρώπων ο εχθρός για να μην πέσει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου. Και χρησιμοποιεί τη λέξη ο εχθρός γιατί η λέξη σατάν στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός. Έτσι. Όταν λέμε δηλαδή ο σατανάς, η λέξη εβραϊκή σημαίνει ο εχθρός. Ο εχθρός του Θεού, ο εχθρός της δημιουργίας του Θεού, ο εχθρός του ανθρώπου που είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού. Επομένως, ο εχθρός έχει στόχο να τυφλώσει το μυαλό των ανθρώπων που δεν πιστεύουν, να μην λάμψει επάνω τους, να μην δουν να λάμπει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου του Χριστού. Και γι' αυτό ακριβώς το κατά Λουκάν 8:12, εκεί που ο Χριστός μιλάει για την παραβολή, λέει την παραβολή του σπορέα, μιλάει για σπόρο που έπεσε στο δρόμο και ήρθανε τα πουλιά και τον φάγανε, και όταν το ερμηνεύει λέει είναι αυτοί που άκουσαν το λόγο του Θεού, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών ή να μην πιστεύσανται σοφώς. Έρχεται ο διάβολος και παίρνει τον λόγο. Επομένως από την μέρα τους τυφλώνει και από την άλλη παίρνει τον λόγο για να μην πιστέψουν και σωθούν. Αυτός είναι ο ένας στόχος. Ο άλλος στόχος του εχθρού είναι η πιστή. Γι' αυτό διαβάζουμε στην 1η Πέτρου 5, 8 και 9 όπου λέει νύψατε, γρηγορήσατε, να είστε νυφάλοι, το μυαλό σας δηλαδή είναι ξεκάθαρο, να είστε ξάγρυπνοι, μη χαλαρώνετε δηλαδή. Ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών την ακαταπίεν. Ο αντίδικός σας, ο εχθρός σας λέει ο διάβολος, τριγυρνάει πέρα δόθε σαν λιοντάρι που ορίεται. Έτσι μια πάρα πολύ έντονη εικόνα, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ακούσει λιοντάρι να ορίεται. Δεν ξέρω αν το είδατε μπορεί σε κανένα ντοκιουμαντέρ. Εγώ είχα την ευκαιρία να το δω ζωντανά στον ζωολογικό κήπο της Φλόρινας. Είχα πάει και ξαφνικά ενώ ήμουνα κοντά στο κλουβί του λιονταριού, δεν ξέρω τι έπαθε, άρχισε να περπατάει πέρα δόθε και να βρυχάται, να ορίεται. Λοιπόν ήταν τρομακτικό, οι άλλοι άρχισαν να με φωνάζουν, φύγε, φύγε μακριά μας, το κλουβί είναι το λιοντάρι, δεν έχει πρόβλημα. Φύγε, φύγε, δηλαδή ήταν τόσο τρομακτικό για τους άλλους που ήταν μακριά. Εγώ ήμουν κοντά στο κλουβί γιατί τα πάω καλά με τα ζωάκια γενικώς. Επομένως έχω την εικόνα του λιονταριού που ορίεται, τρομακτική εικόνα, και αυτήν την εικόνα χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος Πέτρος, λέει σαν λιοντάρι που ορίεται, περπατάει ζητώντας ποιον να καταπιεί. Επομένως ενώ για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν ο στόχος είναι να τους τυφλώσει, να μην πέσει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου και δουν το φως του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού, για τους πιστούς είναι να τους καταπιεί. Δηλαδή να τους κάνει να φύγουν από τον δρόμο που αποφάσισαν να ξεκινήσουν και να περπατήσουν και να γυρίσουν προς τα πίσω. Βλέπετε την σωτηρία. Ο Λόγος του Θεού μας την παρουσιάζει σε χρόνο ενεστώτα. Εάν δείτε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 2.15, 14.15, λέει ότι είμαστε ευωδιά Χριστού εις τους σωζωμένους, και αυτό είναι ενεστώτας. Ο ενεστώτας έρχεται, δηλώνει διάρκεια. Και εις τους απολυμένους, και αυτό είναι ενεστώτας. Δεν εις τους απολεσθέντας, εις τους απολωλώτας. Το απολυμένους είναι αυτός που είναι σε πορεία απώλειας, όπως ο σωζόμενος είναι αυτός που είναι σε πορεία σωτηρίας. Επομένως ο στόχος του εχθρού είναι αυτός που είναι σε πορεία σωτηρίας, να τον κάνει να γυρίσει προς τα πίσω. Τώρα, ποια στρατηγική χρησιμοποιεί? Έχει δύο στρατηγικές κατά βάση. Η μία είναι η καταμέτωπο επίθεση. Είναι αυτό που διαβάσαμε στην 1η Πέτρου 5-8, ως λέον οριόμενος. Καταλαβαίνεις ότι δέχεσαι επίθεση, σου έρχεται καταμέτωπον, καταλαβαίνεις ότι θέλει να σε βγάλει από το δρόμο, θέλει να σε παραπλανήσει. Αυτή είναι η σαφής καταμέτωπον επίθεση. Το καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα σατανικής επίθεσης. Ο δεύτερος τρόπος είναι η ύπουλη επίθεση, για την οποία κάνει λόγο στην Β' Κορινθίους 11, 14 και 15. Προηγουμένως μιλάει για ψευδοπροφήτες, ψευδαποστόλους, και λέει και δεν είναι παράξενο, γιατί ο ίδιος ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ο ίδιος ο σατανάς λέει μπορεί να πάρει μορφή αγγέλου, φωτεινού αγγέλου, εις άγγελον φωτός, φωτεινού αγγέλου. Ου μέγα ουν ή και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που οι υπηρέτες του μπορούν να μετασχηματιστούν, να αλλάξουν μορφή δηλαδή και να παρουσιάζονται ως διάκονοι της δικαιοσύνης. Αυτό είναι ο πιο ύπουλος τρόπος, γιατί ο άλλος δεν καταλαβαίνει ότι βρίσκεται απέναντι σε επίθεση. Νομίζει ότι κινείται μέσα σε θετικό πλαίσιο. Θυμάμαι μία φορά που ήρθε ένα παιδί να το διακονήσω και ασχολούνταν με λευκή μαγεία. Ξέρετε ότι η λευκή μαγεία γίνεται στο όνομα του Θεού, στο όνομα του Χριστού, στο όνομα της Παναγίας, των Αγίων, χρησιμοποιεί κομμάτια από την Αγία Γραφή, χρησιμοποιεί κομμάτια από τη Θεία Λειτουργία. Και όταν του είπα ότι κοίταξε, αυτό που κάνεις είναι πολύ επικίνδυνο και είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Μα μου λέει, όχι λέει, εγώ με τον Θεό είμαι. Εγώ ξέρω για τα πονηρά πνεύματα, εγώ μιλάω με τους αγγέλους του Θεού. Ο άνθρωπος μιλούσε με δαιμόνια και νόμιζε ότι μιλάει με αγγέλους του Θεού. Στο μεταξύ, ζούσε μέσα σε άγχος, ζούσε μέσα σε φόβο, είχε προβλήματα του κόσμου, τα προβλήματα. Του λέω, πες μου κάτι τώρα. Εσύ για να μιλάς με αγγέλους του Θεού πρέπει να έχεις πολύ ζωντανή σχέση με τον Θεό, σωστά? Με κοιτάει. Του λέω, εάν έχεις τόσο ζωντανή σχέση με τον Θεό ώστε να μιλάς με τους αγγέλους του Θεού, πώς δικαιολογείται αυτό το άγχος που είσαι μέσα στο άγχος, ο φόβος που ζεις μέσα στους φόβους, τα προβλήματα που έχεις, πώς δικαιολογούνται? Και άρχισε να το σκέφτεται, αλλά βλέπει ότι ο άνθρωπος ήταν παγιδευμένος και ήταν ακριβώς αυτή η ύπουλη επίθεση του εχθρού. Είχε μετασχηματιστεί σε άγγελο φωτός και ο άνθρωπος νόμιζε ότι έχει να κάνει με κάτι καλό, με κάτι θετικό, με τους αγγέλους του Θεού. Επομένως, η στρατηγική του εχθρού περιλαμβάνει είτε την καταμέτωπο επίθεση, που την καταλαβαίνεις αμέσως, είτε την ύπουλη επίθεση που γίνεται κρυφά, σαν να πρόκειται για κάτι καλό, σαν να πρόκειται για κάτι χρήσιμο. Τώρα, ο εχθρός μπορεί να επιτίθεται, αλλά από την άλλη μεριά, όσοι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό γεγονός που συνέβη στην ιστορία του πλανήτη μας και αυτός είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού, η θυσία του Ιησού Χριστού και η υπερύψωσή του. Μιλάει αυτό στην επιστολή προς Κολοσσαή στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15, όπου λέει ότι ο Ιησούς Χριστός εξαλείψας, λέει, το καθημόν χειρόγραφων, εκείνη την εποχή τα χειρόγραφα είναι πάπυροι, και το εξαλείφω σήμαινε ότι παίρνει κάποιος και ξύνει την επιφάνεια του παπύρου, έτσι εποχή που δεν υπάρχει ούτε σβήστρα, ούτε μπλάνκο, ούτε τίποτα. Επομένως, όταν ήθελαν να σβήσουν κάτι, με το πίσω μέρος της γραφίδας, η γραφίδα ήταν οξία μπροστά και πίσω ήταν πεπλατισμένη και με την άκρη της μπορούσες να τρίψεις, να ξύσεις δηλαδή την επιφάνεια του παπύρου, οπότε έβγαινε ένα τμήμα από την λωρίδα του παπύρου εκεί και μαζί βγαίνανε και τα γράμματα. Εξαλείψας, λέει, το καθημόν χειρόγραφων, της δόγμασιν οίν υπεναντίον ημίν. Επομένως, υπήρχε ένα χειρόγραφο στο οποίο ήταν γραμμένες όλες οι αμαρτίες μας, όλες οι παρακοές μας, όλες οι παραβάσεις μας, όλα τα λάθη μας, έτσι, όλες οι παραλήψεις μας. Το πήρε ο Ιησούς Χριστός, το έξισε, το έσβησε δηλαδή, και μετά λέει «και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσιλώσας αυτό το σταυρό». Και όχι μόνο το έξισε, αλλά μετά το πήρε και το κάρφωσε πάνω στο σταυρό για να δηλώσει ότι εγώ έχω πληρώσει για όλα αυτά. Εγώ χύνοντας το αίμα μου επάνω στο σταυρό έχω πληρώσει για όλες αυτές τις αμαρτίες αυτού του ανθρώπου, αυτών των ανθρώπων. Και συνεχίζει λέει «απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας». Ξεγύμνωσε, ξέντησε, ξεγύμνωσε ο Ιησούς Χριστός τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά, τα πονηρά πνεύματα δηλαδή, τους αφαίρεσε τα όπλα, τους αφαίρεσε τη δύναμη, εδειγμάτισαν εν παρησία, δειγματίζω σημαίνει χρησιμοποιώ κάποιον ως παράδειγμα, τιμωρώ κάποιον παραδειγματικά. Επομένως, αυτό δήλωνε για την εποχή εκείνη δημόσια διαπόμπευση. Πήρε λοιπόν τις δυνάμεις του σατανά ο Ιησούς Χριστός και τις διαπόμπευσε δημόσια στον αόρατο πνευματικό κόσμο, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Εμείς όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη θριαμβεύω, μιλούμε για μια μεγάλη νίκη, έτσι, θριάμβευσε. Για την εποχή εκείνη ήταν κάτι πολύ πιο δυνατό. Γιατί ο θρίαμβος ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να κάνει ένας Ρωμαίος στρατηγός όταν είχε μία πάρα πολύ λαμπρή νίκη, εξαιρετικά λαμπρή νίκη, όχι μια οποιαδήποτε νίκη. Είχε δικαίωμα να πάει στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο και να ζητήσει δικαίωμα θρίαμβου. Η Σύγκλητος συνεδρίαζε και αν έβλεπε ότι η νίκη ήταν πραγματικά ξεχωριστή, πραγματικά το κάτι άλλο, του έδινε το δικαίωμα να κάνει θρίαμβο, και ο θρίαμβος ήταν μια λαμπρή παρέλαση, η οποία ξεκινούσε μπροστά με τον στρατηγό που νίκησε, με τους στρατιώτες που πήραν μέρος στη μάχη και νίκησαν. Μετά ήταν τα λάφυρα που πήρανε από τον εχθρό, όλα τα πολύτιμα σε διάφορες άμαξες, και ακολουθούσαν στο τέλος οι εχμάλωτοι σε δύο κατηγορίες, οι εχμάλωτοι αυτοί που υποτάχθηκαν εθελοντικά στη Ρωμαϊκή αρχή και οι εχμάλωτοι που αντιστάθηκαν. Γυρνούσε αυτή η παρέλαση όλους τους δρόμους της Ρώμης, μέσα σε θεμιάματα, μέσα σε λιβανοτάμος, χωμύριζε όλη η ατμόσφαιρα και κατέληγε στο πεδίο του Άρεως. Επομένως ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό, και αυτήν την λέξη χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ο Ιησούς Χριστός θριάμβευσε, λέει, ίσον εκτέλεσε θρίαμβο ενάντια στις δαιμονικές δυνάμεις, τις οποίες τις ξεγύμνωσε, τις απογύμνωσε, όπως ήταν απογυμνωμένοι οι εχμάλωτοι που έφερνε μαζί τους στο θρίαμβο ο Ρωμαίος στρατηγός, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό επάνω στο σταυρό. Επομένως, επάνω στο σταυρό, πέρα από το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και εξασφάλισε την δικαίωσή μας και την συγχώρεσή μας και την σωτηρία μας, συνέβη και κάτι άλλο. Συνέβη κάτι το οποίο το είδε ο όρατος πνευματικός κόσμος, δεν ήταν ορατό στα ανθρώπινα μάτια. Εκείνη την ώρα, επάνω στο σταυρό, ο Ιησούς Χριστός απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά και τις ξεφτέλησε δημόσια, κάνοντας θρίαμβο εναντίον τους. Επομένως είχαμε μία θριαμβευτική νίκη του Ιησού Χριστού επάνω στον σατανά και επάνω στις δυνάμεις του. Και μετά από αυτό διαβάζουμε ότι το όνομα του Ιησού Χριστού υπερυψώθηκε πάνω από κάθε άλλο όνομα. Αυτό το διαβάζουμε στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 8 έως 11. Εκεί λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, υπάκουσε δηλαδή στο θέλημα του Πατέρα Θεού μέχρι τον θάνατο, και μάλιστα τον σταυρικό θάνατο. Λέει, διότι ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Γι' αυτό λέει και ο Πατέρας Θεός τον υπερύψωσε, τον Ιησού Χριστό, και του χάρισε όνομα, ένα όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα, έτσι ώστε είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επ ουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Έτσι ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού να γονατίσει κάθε γόνατο επιγείων, ό,τι υπάρχει πάνω στη γη. Επ ουρανίων, οι άγγελοι που είναι στα ουράνια, οι άγιοι του Θεού που βρίσκονται στη δόξα, και καταχθονίων. Η λέξη καταχθόνιο σημαίνει αυτός που είναι κάτω από τη γη. Εάν θυμάστε την παλιά γραμματική, στον Όμηρο η γη είναι η χθόν της χθονός. Έτσι είναι η γη. Καταχθόνιος είναι αυτός που είναι κάτω από τη γη. Επειδή η ιδέα ήταν ότι οι δαιμονικές δυνάμεις έχουν την έδρα τους κάτω από τη γη, γι' αυτό μιλάει για καταχθόνια. Επομένως και οι δαιμονικές δυνάμεις είναι υποχρεωμένες να γονατίσουν μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού, και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Και κάθε γλώσσα κάποια στιγμή θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβη στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Το όνομα του Ιησού Χριστού δηλαδή έχει υπερυψωθεί, είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα, και οι δυνάμεις του εχθρού ξέρουν ότι οφείλουν να γονατίσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας, γιατί μερικές φορές συνηθίζουμε, λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, όταν οι δυνάμεις του εχθρού ακούν στο όνομα του Ιησού Χριστού, τρέμουν. Θυμάμαι μία περίπτωση στο τέλος της συνάθρησης. Λέγαμε, όποιος έχει πρόβλημα μπορεί να έρθει να προσευχηθούμε για αυτόν, και έρχονταν οι άνθρωποι και περίμεναν με τη σειρά να προσευχηθούμε για τον κάθε έναν χωριστά. Κάποια στιγμή μία κοπέλα μας λέει, θέλω να προσευχηθείτε σας παρακαλώ, βασανίζομαι από πνεύμα φόβου και θέλω να προσευχηθείτε να φύγει. Βεβαίως. Λοιπόν, προσευχηθήκαμε και μετά επιτιμήσαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού πνεύμα φόβου να φύγεις από αυτήν την γυναίκα, να φύγεις μέσα από αυτήν την αίθουσα και να μην ξαναγυρίσεις, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αρχίσαμε να δοξάζουμε τον Θεό. Καθώς δοξάζαμε τον Θεό, μία κοπέλα η οποία ήταν 4-5 άτομα μετά, περίμενε τη σειρά της για να προσευχηθεί, άρχισε να γελάει και να χοροπηδάει. Λέμε, τι συνέβη? Λέει, και εγώ βασανιζόμουν από πνεύμα φόβου. Και όταν επιτιμήσατε το πνεύμα του φόβου στην άλλη, έφυγε και από μένα. Και είπαμε, δόξα στον Κύριο. Χαριτολογώντας μεταξύ μας, λέγαμε, μα δεν περίμενε τη σειρά του. Θα το διώχναμε κι αυτό. Με τη σειρά. Δεν περίμενε τη σειρά του. Απ' τη μία μεριά. Απ' την άλλη όμως, εγώ θαύμασα την δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού και είπα, Κύριε μου, οι δυνάμεις οι πνευματικές, ο αόρατος πνευματικός κόσμος γνωρίζει πόσο το όνομά σου, Κύριε μου, είναι υπερυψωμένο και πόσο το όνομα του Ιησού Χριστού οφείλει να γονατίσει κάθε γόνατο. Βοήθησέ με να το καταλάβω και εγώ, να το συνειδητοποιήσω και εγώ. Δηλαδή ξαφνικά είδα κάτι και με βοήθησε να συνειδητοποιήσω το πόσο πραγματικά το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο και πώς το όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο. Γονάτισε το πνεύμα αυτό του φόβου και έφυγε, χωρίς να απευθυνθούμε σε αυτό συγκεκριμένα, σε άλλο πνεύμα φόβου είχαμε απευθυνθεί. Ωστόσο και αυτό κατάλαβε ότι εδώ δεν με χωράει ο τόπος, οφείλω να γονατίσω και να υπακούσω. Επομένως το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο, γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός μετά την Ανάστασή Του βρίσκεται με τους μαθητές στο Ματθαίος 28:18 και τους λέει, εδόθηνη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Μου δόθηκε κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Και μετά τους λέει, πορευθέντες ουν μαθητεύσατε. Βλέπετε, όλες οι λέξεις έχουν σημασία. Το ουν στα αρχαία ελληνικά σημαίνει λοιπόν. Πηγαίνετε λοιπόν, τι θα πει λοιπόν. Το λοιπόν είναι συμπέρασμα από κάτι προηγούμενο. Το δεν είναι το λοιπόν. Το ουν στα αρχαία αυτό είναι τουλάχιστον. Συμπέρασμα από τα προηγούμενα. Επειδή μου έχει δοθεί κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη, πηγαίνετε λοιπόν με αυτήν την εξουσία και κάνετε τα έθνη μαθητές μου. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός είναι υπερυψωμένος, το όνομά του είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα και το θαυμαστό είναι ότι έχει δώσει πνευματική εξουσία στους πιστούς να χρησιμοποιούν το όνομά του. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 19 και 20 και προσέξτε, είναι λόγια που απευθύνονται στους 70 μαθητές του Χριστού, δηλαδή όχι στο στενό κύκλο των 12, για να μην πούμε εμείς που το μελετάμε, αυτά ήταν για τους 12 Αποστόλους, εμείς δεν είμαστε οι 12 Απόστολοι, αυτοί ήταν 12 ξεχωριστοί άνθρωποι. Είναι για τον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του Χριστού, τους 70 μαθητές, τους 70 μαθητές που είχε ο Κύριος, για τους οποίους η Καινή Διαθήκη δεν μας λέει τίποτα. Στους πατέρες της Εκκλησίας έχουμε λίγες πληροφορίες, ξέρουμε κάποια ονόματα ότι και αυτός ήταν μεταξύ των 70. Ξέρουμε ας πούμε από τον Ευσέβιο Επίσκοπο Κεσαρίας ότι και ο Βαρνάβας, ο μετέπειτα συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, ήταν και αυτός μεταξύ των 70. Αλλά γενικότερα ήταν ο ευρύτερος κύκλος και αυτά που λέει ο Χριστός είναι στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών για να καταλάβουμε ότι αφορούν και εμάς. Τι τους λέει? Ιδού δέδωκα ημίν την εξουσίαν του πατίν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Το δέδωκα είναι παρακείμενος. Ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Το ξαναλέω. Ο παρακείμενος, το είναι μάθημα γραμματικής βέβαια, αλλά μας χρειάζεται εδώ πέρα. Ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Το δέδωκα λοιπόν τι σημαίνει? Κάποια στιγμή στο παρελθόν σας έδωσα εξουσία, σας έχω δώσει εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τα αποτελέσματα υπάρχουν στο παρόν. Ίσως τώρα έχετε εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Προσέξτε, όχι σε κάποια δύναμη ή σε μερικές δυνάμεις του, πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Και αυτή είναι η εξουσία που την έχεις και εσύ και εγώ με τη χάρη του Θεού, αρκεί να το συνειδητοποιήσεις ότι ο Κύριος σου έδωσε εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και η συνέχεια είναι και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Ξέρετε ότι όλες οι ταινίες που κυκλοφορούν με δαιμόνια και με εξορκιστές και με τέτοια πράγματα, στο τέλος ο εξορκιστής ελευθερώνει τον άνθρωπο που είχε το δαιμόνιο, αλλά ο ίδιος πεθαίνει ή παθαίνει πολύ μεγάλη ζημιά. Όλη η ιδέα δηλαδή είναι προσοχή, προσοχή, μακριά μην ασχολείσαι. Και έρχεται εδώ ο Θεός και μας λέει και δεν πρόκειται να πάθεις εσύ τίποτα. και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Επομένως, μη φοβάστε όταν χρειαστεί να διακονήσετε, δεν λέω να πάτε να αναζητήσετε πονηρά πνεύματα, αλλά όταν βρεθείτε μπροστά σε πονηρά πνεύματα και χρειαστεί να διακονήσετε ανθρώπους, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, η απελευθέρωση των ανθρώπων, όταν χρειαστεί να διακονήσετε ανθρώπους που βασανίζονται από πονηρά πνεύματα, μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού έχετε εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις βέβαια, θα μιλήσουμε για αυτές μετά. Βέβαια ο Κύριος συνεχίζει και τους λέει, αλλά μη χαίρεστε γιατί τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Επομένως, σήμερα μπορεί να έχεις ευκαιρία να εκβάλεις ένα πονηρό πνεύμα και να χαρείς, αύριο μπορεί να μην σου δοθεί τέτοια ευκαιρία, ωστόσο σου λέει να χαίρεσαι πάντοτε γιατί είναι μόνιμο γεγονός. Το γεγονός ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Όταν ο Χριστός μιλάει στους μαθητές του στο κατά Ματθαίον 16-18, καθώς ο Πέτρος λέει «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», του λέει ο Χριστός πάνω σε αυτή την πέτρα, στην πέτρα της μαρτυρίας, «Οικοδομήσω μου την εκκλησία και πήλε άδου ούκα της χύσους είναι αυτής». Θα οικοδομήσω πάνω σε αυτήν την πέτρα, σε αυτόν τον βράχο την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα μπορέσουν να ισχύσουν εναντίον της. Προσέξτε τώρα την εικόνα. Τι είναι οι πύλες? Οι πύλες είναι οι μεγάλες πόρτες, οι είσοδοι στα τείχη της πόλεως. Όταν λέει λοιπόν οι πύλες του Άδη δεν θα κατησχίσουν, ποια είναι η εικόνα? Η εικόνα είναι ότι ο εχθρός είναι οχυρωμένος, είναι οι πύλες στο κάστρο του, η εκκλησία του Χριστού επιτίθεται και οι πύλες δεν αντέχουν και πέφτουν. Επομένως η εικόνα που δίνει εδώ δεν είναι μια εκκλησία φοβισμένη που λέει «Αμάν τι θα μου κάνει τώρα ο Σατανάς και πώς θα μπορέσω να γλιτώσω». Είναι μια εκκλησία που έχει συνειδητοποιήσει την εξουσία που έχει στο όνομα του Ιησού Χριστού και η εκκλησία του Χριστού επιτίθεται και οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να αντέξουν και γκρεμίζονται και η εκκλησία εισβάλλει και παίρνει τα λάφυρα. Παίρνει τις ψυχές των ανθρώπων από το βασίλειο του σκότους για να τις βάλει στη βασιλεία του Θεού. Να τις οδηγήσει στη βασιλεία του Θεού. Και ο λόγος του Θεού μας μιλάει για αυτήν την θέση της εξουσίας και είναι πολύ σημαντικό ο κάθε πιστός να συνειδητοποιήσει σε ποια θέση εξουσίας πνευματικής βρίσκεται. Γιατί αυτό που προσπαθεί ο εχθρός να κάνει είναι να μας κάνει να μην συνειδητοποιήσουμε αυτήν την εξουσία για να μην τη χρησιμοποιήσουμε εναντίον του. Καταλαβαίνετε, όταν δεν έχει συνειδητοποιήσει κανένας από την εξουσία, δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Θυμάμαι πρώτη φορά, πριν πολλά πολλά χρόνια, στο τέλος μιας συνάθρησης, έρχεται ένας αδελφός μαζί με έναν άγνωστο άνθρωπο, μου λέει «Δημήτρη, εδώ είναι ο Κύριος, πρώτη φορά έρχεται στη συνάθρηση και θέλει να προσευχηθούμε γι' αυτό». Α, λέω, ωραία, να προσευχηθούμε, γιατί όχι. Πάμε κάπου σε έναν χώρο ιδιαίτερο να προσευχηθούμε, έρχονται και δύο άλλοι αδελφοί μαζί. Τι θέλεις, γιατί πράγμα θέλεις να προσευχηθούμε? Μου λέει, κοιτάξτε, έχω δαιμόνια και θέλω να προσευχηθείτε να βγούνε. Μένα μου κόπηκαν τα πόδια. Εντάξει, αυτό ξέρω, ο Χριστός το έκανε και οι Απόστολοι το έκαναν. Εγώ τι κάνω τώρα? Διότι δεν είχα συνειδητοποιήσει αυτά που σας λέω, την εξουσία που έχουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και βέβαια, εάν δεν έχεις συνειδητοποιήσει την εξουσία που έχεις, δεν μπορείς να την χρησιμοποιήσεις, γιατί ο εχθρός καταλαβαίνει κάθε ίχνος απιστίας. Θυμάστε όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο, εμείς λέγε δεν μπορέσαμε να το εκβάλουμε το δαιμόνιο. Τους είπε δια την απιστία σας. Δεν τους είπε επειδή δεν είχετε πολύ αγάπη ή επειδή δεν προχωρήσατε πνευματικά. Τους είπε δια την απιστία σας. Ο εχθρός καταλαβαίνει εάν υπάρχει ίχνος απιστίας μέσα και το εκμεταλλεύεται. Και φυσικά σε μένα και στους άλλους αδελφούς υπήρχε ίχνος, πολύ απιστία, διότι δεν ξέραμε την εξουσία και τον άλλος μας είπε να προσευχηθήκαμε. Βέβαια, αλλά ο άνθρωπος δεν βοηθήθηκε, διότι όταν βρίσκεσαι σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζεται να ξέρεις ότι αυτός που είναι μέσα μου είναι ισχυρότερος από αυτόν που βρίσκεται μέσα στον κόσμο, από αυτόν που βασανίζει αυτόν τον άνθρωπο, και στο όνομα του Ιησού Χριστού δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Πολλές φορές όταν έβλεπα ότι τα δαιμόνια προσπαθούσαν να κρατήσουν καθυστέρηση, τους έλεγα «Ακού εδώ πνεύμα πονηρό, δεν είναι στο χέρι σου να μείνεις». Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Από τη στιγμή που σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού, γονατίζεις τώρα και φεύγεις τώρα, όχι επειδή σε προστάζω εγώ, αλλά επειδή σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. και έφευγαν και καθάριζαν τα μάτια των ανθρώπων, διότι στο όνομα του Ιησού Χριστού οφείλει να γονατίσει κάθε πονηρό πνεύμα, κάθε γόνατο, γιατί το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο. Αλλά εσύ που το λες αυτό, χρειάζεται να το έχεις συνειδητοποιήσει, να ξέρεις ότι μιλάς το όνομα το υπερυψωμένο του Ιησού Χριστού, ο οποίος κατοικεί μέσα σου και σου έχει δώσει εξουσία να πατάς πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Για αυτή την πνευματική θέση εξουσίας μιλάει στην επιστολή προς Εφεσίου, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 20 και 21, μιλάει για την ενέργεια που έγινε καθώς ο Πατέρας ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς και καθίσας αυτού, εγύρας αυτών εκ νεκρών, ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής, και τον κάθισε ο Πατέρας Θεός τον Ιησού Χριστό στα δεξιά του, στα επουράνια, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος. Βλέπετε πάλι μιλάει για ομάδες αγγέλων, για ομάδες πονηρών πνευμάτων, πάσης αρχής, εξουσίας, δυνάμεως, κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτου, αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάνω σε κάθε όν που υπάρχει, πάνω σε κάθε όνομα που υπάρχει, όχι μονάχα σε αυτήν την περίοδο του χρόνου, αλλά και σε κάθε μελλοντική περίοδο. Και λίγο παρακάτω, Εφεσίους 2:6 λέει, για σας που παλιά ήσασταν νεκροί μέσα στις αμαρτίες, σας ζωοποίησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και συνήγειρε, λέει, σας ανέστησε μαζί του και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Σας έχει αναστήσει ο Πατέρας Θεός μαζί με τον Ιησού Χριστό και σας έχει καθίσει μαζί του στα επουράνια, δηλαδή πού? Πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα. Έτσι δεν λέει. Προηγουμένως δεν είπε στο Εφεσίους 1:21 ότι τον Ιησού Χριστό τον κάθισε πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα και κάθε όνομα, και λέει και σε εσάς σας συνεκάθισεν εν της επουρανής, λέει στο Εφεσίους 2:6. Επομένως είσαι καθισμένος και εσύ ως πιστός του Κυρίου πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, κυριότητα και κάθε όνομα που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο και στον μελλοντικό. Γι' αυτό ακριβώς μας λέει αυτό το χωρίο που μνημόνευσα προηγουμένως, το Α Ιωάννου 4:4, «Ναι νικήκατε αυτούς ότι μη ζωνεστεί νοεν ημίν ου ιον το κόσμο». Τους έχετε νικήσει γιατί αυτός που είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερος, είναι ισχυρότερος, είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο. Γι' αυτό λέει στην δεύτερη προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 10, στα χωρία 3-5, ενώ περπατούμε ζώντας μέσα σε αυτή τη ζωή κατά σάρκα, ου κατά σάρκα στρατευόμεθα. Ο πόλεμός μας δεν είναι σαρκικός. Τα γάρ όπλα της στρατείας ημών ου σαρκικά, αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Τα όπλα που έχουμε δεν είναι όπλα ανθρώπινα, όπλα σαρκικά, αλλά είναι όπλα δυνατά για να καθαιρούν οχυρώματα. Και λες οχυρό, τι εννοεί οχυρών? Λέει λογισμούς καθερούντες. Επομένως, τι είναι τα οχυρά? Τα οχυρά είναι μία αντίληψη αντίθετη με τον Λόγο του Θεού, αντίθετη με την αλήθεια του Θεού, που έχει γίνει πεποίθηση στο μυαλό κάποιου. Το ξαναλέω. Οχυρό είναι μία ιδέα, μία αντίληψη αντίθετη με τα Λόγια του Θεού, αντίθετη με την αλήθεια του Θεού, η οποία έχει γίνει πεποίθηση στο μυαλό κάποιου. Επομένως λέει ότι μπορούμε να καθαιρέσουμε λογισμούς, δηλαδή μπορούμε να καθαιρέσουμε αντιλήψεις αντίθετες με το θέλημα του Θεού, και συνεχίζει και παν ύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού, κάθε ύψωμα ενάντια στη γνώση του Θεού, και εχμαλωτίζοντες παν νόημα εις υπακοήν του Χριστού. Επομένως ο στόχος μας είναι να πιάσουμε εχμάλωτο το μυαλό των ανθρώπων στις αλήθειες του Θεού, γκρεμίζοντας το οχυρό που έχει χτίσει ο εχθρός μέσα στο μυαλό τους. Υπάρχουν αντιλήψεις, ξέρετε, αντίθετες με το Λόγο του Θεού, που ο εχθρός τις ψιθυρίζει στο μυαλό των ανθρώπων, πολλές φορές και των πιστών ανθρώπων. Έχω ακούσει ανθρώπους πιστούς να λένε «Α, ο άνθρωπος δεν αλλάζει». Αντίθετο με αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, τα αρχαία παρήλθον ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει, ο εχθρός έπεισε ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος αλλάζει γιατί είναι τέτοια η δύναμη που αναγεννά τον άνθρωπο και τον κάνει καινούριο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού, που τον αλλάζει ριζικά. Δεν λέω ότι θα αλλάξει η ιδιοσυγκρασία του και από εξωστρεφής θα γίνει εσωστρεφής ή από εσωστρεφής εξωστρεφής. Όχι, δεν αλλάζει η ιδιοσυγκρασία, αλλά αλλάζει πνευματικά, εσωτερικά, σε πολλές και πολλαπλές διαστάσεις ο άνθρωπος. Επομένως, ο εχθρός αγωνίζεται, έχει, είδαμε τους στόχους του, είδαμε τη στρατηγική του, αλλά ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι υπερυψωμένος και ότι έδωσε πνευματική εξουσία στους πιστούς, επομένως εμείς καλόμαστε να αντισταθούμε στον εχθρό. Το πρώτο μέσο αντίστασης, αυτονόητο θα έλεγα, αλλά μερικές φορές τα αυτονόητα δεν είναι τόσο αυτονόητα. Ξέρετε ότι πολλές φορές λέει τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται και κάποιοι πρόσθεσαν ναι, αλλά τα παραλειπόμενα δυσκόλως εννοούνται. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται, αλλά τα παραλειπόμενα δυσκόλως εννοούνται. Επομένως, θα πω το αυτονόητο που είναι αυτό που λέει στην επιστολή προς Εφεσίους 4:27, μήτε δίδωτε τόπον τον διαβόλο. Μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Επομένως, βασική αρχή, δεν δίνουμε τόπο στον εχθρό. Δηλαδή, κάθε τι που ξέρουμε ότι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, κάθε τι που ξέρουμε ότι είναι αντίθετα με αυτά που είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού, απλώς δεν το κάνουμε. Δεν του δίνουμε δικαιώματα πρόσβασης δηλαδή. Αυτός είναι ο τόπος. Τόπος σημαίνει το δικαίωμα πρόσβασης. Μην του δίνεις δικαίωμα πρόσβασης. Επομένως, αυτό είναι αυτονόητο, παρόλα αυτά το λέω πρώτο. Το δεύτερο είναι η υποταγή στον Θεό και η αντίσταση. Ιάκωβος 4:7, υποτάγητε ουν το Θεό, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από εσάς. Επομένως, πρώτα ξεκινάμε υποτασσόμενοι στον Θεό. Με άλλα λόγια, η διάθεση της καρδιάς μου να είναι Θεέ μου, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Μπορεί να έχω πτώσεις, μπορεί να μην τα καταφέρνω πάντοτε, αλλά η καρδιά μου είναι Θεέ μου, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να ζήσω κατά το θέλημά σου. Επομένως, η διάθεση της καρδιάς μου είναι διάθεση υποταγής στον Θεό και μετά λέει αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Προσέξτε, αυτός είναι λόγος Κυρίου. Αντίστητε και φεύξετε. Αντισταθείτε και θα φύγει. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό, να αντισταθείς στον διάβολο και να μην φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είναι λόγος Κυρίου ότι αν εσύ υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στον διάβολο, θα φύγει. Άσε που σου λέει εγώ δεν φεύγω, το λέει για να σε παραπλανήσει. Θα φύγει. Δεν μπορεί να μην φύγει γιατί είναι λόγος Κυρίου. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Και στην 1 Πέτρου 5:9, εκεί που έλεγε ότι ο διάβολος ως λέον οριόμενος περιέρχεται, τριγυρνάει ζητώντας ποιον να καταπιεί, η συνέχεια, το χωρίο 9, 1 Πέτρου 5:9, είναι «Ο αντίστητε στερεή την πίστη». Να αντισταθείτε μένοντας στερεή στην πίστη, «Ιδότες τα αυτά των παθημάτων, τι εν το κόσμο ημών αδελφότητη επιτελείστε». Και να ξέρετε ότι τα ίδια παθήματα που παθαίνετε εσείς, τα παθαίνουν κι άλλοι αδελφοί σας, μέσα στην πνευματική αδελφότητα. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί μία από τις τεχνικές του εχθρού, μία από τις μεθοδίες του εχθρού είναι να σε πείσει ότι αυτό που περνάς εσύ δεν το έχει περάσει κανένας άλλος. Δεν το περνάει κανένας άλλος, επομένως δεν υπάρχει λόγος να το μοιραστείς με κανέναν, να το πεις σε κανέναν άλλον, διότι δεν θα σε καταλάβουν, κανένας άλλος δεν περνάει αυτά που πέρασες εσύ. Ψέμα. Τα ίδια πράγματα που περνάς εσύ τα έχουν περάσει και άλλοι και τα περνάνε άλλοι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Τώρα πώς αντιστέκεται κανείς? Το πρώτο όπλο αντίστασης, παιδιά, είναι η δοξολογία. Το μεγαλύτερο όπλο είναι η δοξολογία. Ο σατανάς δεν αντέχει τη δοξολογία. Δεν την αντέχει. Και καταλαβαίνετε ότι όταν σου κάνει μία επίθεση και εσύ αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει λόγο να συνεχίσει. Δεν σου λέει εγώ ήρθα να τον κάνω να υποφέρει. Του κάνω μια επίθεση να τον κάνω να υποφέρει, να αμαρτήσει. Εάν το αποτέλεσμα της επίθεσης είναι να δοξάζει ο Θεός, δεν κάναμε δουλειά, πάμε αλλού. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε. Επομένως, δεν αντέχει τη δοξολογία και φεύγει, και ξέρετε ότι η δοξολογία ανοίγει δρόμους στο να γίνουν θαυμαστά πράγματα, καθώς ο Θεός εργάζεται, ανοίγει δρόμο στους αγγέλους του Θεού να κάνουν θαυμαστά πράγματα. Θυμάστε τι έγινε στις Πράξεις στο 16ο κεφάλαιο, στα χωρία 25-26, στους Φιλίππους. Τον Απόστολο Παύλο και τον Σίλα τους έχουν μαστιγώσει, τους έχουν χτυπήσει, είναι ματωμένοι. Είπανε στον φύλακα, αυτούς φύλαγε τους καλά, και αυτούς τους έβαλε και τα πόδια σε ποδοπέδι να τους φύγει και τα πόδια μέσα. Μαύρο χάλι. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών και επικρόντων αυτών οι δέσμοι.
Φοβερό χωρίο, έτσι.
Λέει, τα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλας έψαλαν και δοξολογούσαν τον Θεό και άλλοι φυλακισμένοι τους άκουγαν και λέει, καλά αυτούς ματωμένους να τους φέραν μέσα. Ακούσαμε και το κλικ που κάνει η ποδοπέδι όταν κλείνει. Επομένως, τι κάνουν αυτοί, ψάλλουν και δοξάζουν και υμνούν τον Θεό. Το αποτέλεσμα το ξέρετε, έγινε ένας σεισμός μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ηνύχθησαν δε παραχρήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έγινε ένας σεισμός και άνοιξαν οι πόρτες των κελιών της φυλακής. Ξέρετε ότι στο σεισμό οι πόρτες κλείνουν, έτσι δεν ανοίγουν.
Εντάξει.
Όταν γίνεται σεισμός, οι πόρτες φρακάρουν. Και οι αλυσίδες δεν πέφτουνε. Δηλαδή, όταν γίνεται σεισμός, είναι πιο πιθανό να πέσει ο τείχος να σε πλακώσει παρά να ανοίξει μια πόρτα. Επομένως, δεν είναι ότι από το σεισμό άνοιξαν οι πόρτες και πέσαν οι αλυσίδες. Όχι. Οι πόρτες άνοιξαν επειδή πήγαν οι άγγελοι του Κυρίου, προσκαλεσμένοι από τη δοξολογία των παιδιών του Θεού, και τις άνοιξαν, και τα δεσμά λύθηκαν επειδή τα έλυσαν οι άγγελοι του Κυρίου. Και το αποτέλεσμα, βέβαια, θυμάστε ότι ήταν να πιστέψει ο δεσμοφύλακας στη φυλακή των Φιλίππων. Επομένως, η δοξολογία είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο. Και ένα δεύτερο είναι η επιτίμηση. Έχεις εξουσία να απευθυνθείς στο πονηρό πνεύμα και να του πεις πνεύμα πονηρό, τάδε, μπορείς να το πεις με το όνομά του, ανάλογα με αυτό που προκαλεί στον άνθρωπο, αν προκαλεί φόβο, πνεύμα φόβου, αν προκαλεί θλίψη, πνεύμα θλίψης, εάν προκαλεί επιθυμίες αυτοκτονίας, πνεύμα θανάτου, αν φέρνει σκέψεις μοιχείας, πνεύμα μοιχείας, πορνείας κτλ. Να πευθείς με το όνομα, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζω να φύγεις από αυτόν τον άνθρωπο. Ή αν σου επιτίθεται εσένα, να φύγεις από μένα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το θυμάστε στις Πράξεις, λίγο πριν, στις Πράξεις 16-18, μία κοπέλα που είχε πνεύμα μαντίας ακολουθούσε τον Απόστολο Παύλο και τον Σίλα και φώναζε από πίσω τους: αυτοί είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου που μας κηρύττουν ο οδός σωτηρίας. Ξέρετε, εκείνη την εποχή ήταν πολύ διαδεδομένη στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, η λατρεία του Θεού του Υψίστου. Επομένως, η κοπέλα με το πνεύμα της μαντίας δεν αναφερόταν στον Θεό, τον αληθινό Θεό. Αναφερότανε στην λατρεία που ήταν γνωστή εκείνη την εποχή ως η λατρεία του Θεού του Υψίστου, και λέει: διαπονηθείς δε Παύλος, επιστρέψα στο πνεύμα, τι είπε, παραγγέλωση εν ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν από αυτής. Σε προστάζω, είπε, στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν, και εξήλθεν τη αυτή ώρα. Επομένως, ένα όπλο αντίστασης είναι η δοξολογία, ένα όπλο αντίστασης είναι η επιτίμηση. Ο συνδυασμός των δύο είναι ο καλύτερος, νομίζω. Δηλαδή, πολλές φορές, ιδίως όταν δέχεσαι εσύ επίθεση, μπορείς να την αντιμετωπίσεις και μόνο με δοξολογία. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις κάποιον που βασανίζεται από πονηρό πνεύμα και θες να τον ελευθερώσεις, είναι καλό να επιτιμήσεις το όνομα του Ιησού Χριστού και μετά να αρχίσεις να δοξάζεις τον Κύριο. Εάν σας δοθεί τέτοια ευκαιρία, μην ασχολείστε επί ώρα να επιτιμάτε. Σε επιτιμώ και ξανά σε επιτιμώ. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Μην ασχολείστε παραπάνω πόσο χρειάζεται με τον διάβολο και με τα πονηρά πνεύματα. Μία επιτίμηση με πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού και μετά δοξολογία. Έχω δει πνεύματα πονηρά να φεύγουν, ή έχω ακούσει καλύτερα πονηρά πνεύματα να φεύγουν, όχι την ώρα που επετίμησα στο όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά την ώρα που δόξαζα τον Θεό μετά την επιτίμηση. Και διάφορες περιπτώσεις ήταν εντυπωσιακές, ο εχθρός έφυγε την ώρα της δοξολογίας. Μετά την επιτίμηση ήξερε, γιατί και η δοξολογία είναι πράξη πίστης, ξέρω ότι από τη στιγμή που σου έδωσα εντολή στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις, θα φύγεις, επομένως δοξάζω τον Κύριο για τον θρίαμβο του και για την νίκη του, Τα πνεύματα τα πονηρά που δεν έφυγαν τη στιγμή της επιτίμησης έφυγαν μετά κατά τη διάρκεια της δοξολογίας. Και βεβαίως είναι η πανοπλία του Θεού όπλο, με άλλα λόγια μία ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τις λεπτομέρειες της πανοπλίας που είναι Εφεσίου 6 από το 13 έως το 19. Μιλάει για τη ζώνη της αλήθειας, μιλάει για το θώρακα της δικαιοσύνης, μιλάει για υποδήματα με ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης, μιλάει για ασπίδα πίστης, μιλάει για περικεφαλαία σωτηρίας, μιλάει για μάχαιρα του Πνεύματος, για ξύφος δηλαδή του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού, το ρήμα του Θεού, και όλα αυτά να διαποτίζονται, λέει, διαπάσης προσευχής και δεήσεως, και μάλιστα μετά ο Απόστολος Παύλος ζητάει προσευχή και προσευχή για μένα, λέει, προσωπικά, επομένως αλληλοϋποστήριξη στην προσευχή. Οι προϋποθέσεις της νίκης είναι κανένας να έχει πάρει την απόφαση ότι εγώ ανήκω στον Κύριο. Αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους, σας παρακαλώ αδελφοί, σε πιστούς μιλάει έτσι, αδελφοί τους λέει, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή στον Θεό. Έτσι, απόφαση ότι ναι, εγώ θέλω όχι μονάχα ο Ιησούς Χριστός να είναι μέσα στη ζωή μου, αλλά θέλω να είναι ο Κύριος. Θέλω αυτός να είναι το αφεντικό, θέλω αυτός να είναι ο σκοπός της ζωής μου, θέλω γι' αυτόν να ζω και αυτόν να διακονώ κατά Κύριο λόγο. Πρώτα λοιπόν είναι η αφιέρωση στον Κύριο. Μετά είναι η πορεία μέσα στο φως, γιατί θυμάστε ότι στην 1 Ιωάννου 1:7 λέει: «Εάν περπατούμε στο φως όπως εκείνον είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία». Επομένως, καθώς περπατάς στο φως, ίσον, στο μέτρο που κατάλαβες τον Λόγο του Θεού, στο μέτρο που κατάλαβες τις αλήθειες του Θεού, εάν περπατάς με βάση αυτές, εάν ζεις με βάση αυτές, το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Επομένως, μπορείς καθαρισμένος από την αμαρτία με το αίμα του Ιησού Χριστού να νικάς τον διάβολο. Αυτό λέει στην Αποκάλυψη 12:11, λέει: «Τον νίκησαν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και δεν αγάπησαν την ζωή τους μέχρι θανάτου». Επομένως ήταν αποφασισμένοι ακόμα να πεθάνουν για τον Κύριο. Επομένως νικάς αφιερωμένος στον Κύριο, περπατώντας στο φως του Λόγου του Θεού και έχοντας ως προτεραιότητα τη ζωή σου το να ζήσεις για τον Κύριο, να υπηρετήσεις τον Κύριο. Αυτό, ξέρετε, είναι βασικό, είναι ο σκοπός της ζωής. Πολλές φορές επιμένουμε στο να προσευχηθεί κάποιος και να ζητήσει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Σημασία έχει εάν άλλαξε ο σκοπός της ζωής σου. Θυμάμαι, έρθει μια κυρία στη συνάθρηση, λέει: «Εγώ είμαι καλός άνθρωπος, φροντίζω τον άντρα μου, φροντίζω τα παιδιά μου, δεν κάνω κακό σε κανέναν. Τι θα αλλάξει εάν κάνω αυτό που μου λέτε, να δεχθώ τον Ιησού Χριστό σωτήρα μου και Κύριό μου?» Της λέω: «Αυτό που θα αλλάξει θα είναι ο σκοπός της ζωής σου, το γιατί ζεις. Γιατί ζεις αυτή τη στιγμή? Ζεις για τον εαυτό σου και για την οικογένειά σου. Καλά κάνεις και ζεις για την οικογένειά σου. Θα αλλάξει προτεραιότητα. Θα ζεις για τον Θεό, θα ζεις για να γνωρίσεις τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσεις κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα, και όλα τα άλλα θα είναι μέσα. Και η οικογένειά σου, που θα συνεχίσεις να τη φροντίζεις, θα είναι το μέσο για να γνωρίσεις τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσεις κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα». Και θα ολοκληρώσουμε με τις υποσχέσεις που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, που είναι πρώτον υποσχέσεις προστασίας και δεύτερον υποσχέσεις νίκης. Υποσχέσεις προστασίας. Β' Θεσσαλονικής 3:3: «Πιστός δε εστίν ο Κύριος ως στηρίξη μας και φυλάξει από του πονηρού». Είναι ο Θεός αξιόπιστος, θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από τον πονηρό. Επομένως να ξέρεις ότι ο Θεός θα σε φυλάξει από τον πονηρό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει στην 1 Κορινθίους 10:13, ότι όλοι οι πειρασμοί που έρχονται είναι μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια και είναι αξιόπιστος ο Θεός που δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, θα δώσει διέξοδο δηλαδή, στο να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα. Επομένως, οποιαδήποτε δυσκολία, οποιοδήποτε πειρασμός έρχεται στη ζωή και σου έρχεται η σκέψη: «Α, εδώ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα», ή «Αν έρθει αυτό το πράγμα στη ζωή μου, δεν θα μπορέσω, δεν θα τα καταφέρω». Όχι, ο Λόγος του Θεού σου λέει: «Ο Θεός δεν θα επιτρέψει να συμβεί τίποτα στη ζωή σου που να μην μπορείς να τα καταφέρεις. Και δεύτερον, εάν ακόμα είναι κάτι παραπάνω από ό,τι μπορείς, ο Θεός θα σου δώσει έξτρα δύναμη και θα σου δώσει έξτρα διέξοδο να τα βγάλεις πέρα». Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλεις να πέσεις και να πέσεις. Αν θέλεις να πέσεις, θέλεις και πέφτεις. Εντάξει. Αλλά αν δεν θέλεις να πέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσεις. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έρθει πειρασμός που να μην μπορείς να τον αντέξεις. Επομένως, έχουμε την υπόσχεση προστασίας και το δεύτερο έχουμε υπόσχεση νίκης. Ρωμαίους 16, 19 έως 20. 16 κεφάλαιο, χωρία 19 έως 20. Στο 19 λέει θέλω να είστε σοφοί στο καλό και ανυποχώρητοι στο κακό. Ακέραιοι το αρχαίο κείμενο. Ανυποχώρητοι στο κακό. Ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εντάχει. Ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Προσέξτε, ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εσύ θα τον πατήσεις κάτω. Θα συντρίψει ο Θεός της ειρήνης τον σατανά υπό τους πόδας σας, κάτω από τα δικά σας πόδια. Ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εσύ θα τον πατήσεις κάτω. Αυτό είναι λόγος Κυρίου. Επομένως, ο Θεός θα τον συντρίψει, εσύ θα τον πατήσεις κάτω. 1 Κορινθίους 15:57. Δόξα στον Θεό που μας δίνει την νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός μας δίνει την νίκη. Και το ακόμα καλύτερο, Β' Κορινθίους 2:14, το δε Θεό χάριστο πάντοτε, πάντοτε, θριαμβεύονται ημάς εν το Χριστό. Δόξα στον Θεό που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Σημειώστε και το πάντοτε, μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε, και το θριαμβεύουμε, αλλά όχι να απλώς να νικάμε, αλλά να νικάμε θριαμβευτικά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Επαναλαμβάνω τις ερωτήσεις. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση αφορά τους γιους του Σκεβά που μνημονεύονται στο 19ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Αυτοί λέει ήταν Ιουδαίοι εξορκιστές, επομένως δεν ήταν πιστοί του Ιησού Χριστού, οι οποίοι πήγανε και είπανε στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Επομένως δεν πίστευαν οι ίδιοι. Θέλησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίο ο Παύλος κηρύττει. Το αποτέλεσμα ήταν τα πνεύματα τα πονηρά να ορμήσουν πάνω στους γιους του Σκεβά και να τους κάνουν μαύρους στο ξύλο. Ναι, διότι δεν μπορεί κανένας να χρησιμοποιεί το όνομα του Ιησού Χριστού χωρίς ο Ιησούς Χριστός να είναι ο Κύριος του και να κατοικεί μέσα του και να έχει την κυριαρχία στη ζωή του. Τώρα, η δεύτερη ερώτηση ήταν πώς διακρίνουμε εάν κάπου υπάρχει δράση πονηρού πνεύματος, παραδείγματος χάρη σε μία θλίψη, σε μία κατάθλιψη. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε εάν είναι πονηρό πνεύμα ή όχι. Κοιτάξτε, στην ανθρώπινη ζωή υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα και τρεις διαφορετικοί λόγοι εξαιτίας των οποίων δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Ας πούμε, μία κατάθλιψη μπορεί πρώτον να προέρχεται από οργανική αιτία. Να λείπει δηλαδή μία ουσία από τον οργανισμό, να λείπει σερετονίνη, να λείπει ντοπαμίνη και ο άνθρωπος να έχει κατάθλιψη επειδή του λείπει αυτή η ουσία. Αυτό χρειάζεται να το διαπιστώσει ένας ειδικός και να του δώσει τα κατάλληλα συσκευάσματα, διότι δόξα τω Θεώ υπάρχουν άπειρες συσκευασίες σερετονίνης που μπορεί κανένας να πάρει και να έρθει στο επίπεδο που χρειάζεται. Επομένως, το πρώτο που χρειάζεται να εξετάσει είναι αν το πρόβλημα είναι οργανικό. Ο δεύτερος τομέας είναι ο ψυχικός τομέας. Θυμάστε ότι στην 1η Θεσσαλονικής 5:23 λέει «Ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτωσε την παρουσία του Κυρίου ημών τη ρηθή». Επομένως εκεί μιλάει για το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι τριμερής υπόσταση. Είναι πνεύμα, ψυχή και σώμα. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το σώμα. Ψάχνει να δει κανείς αν υπάρχει οργανική αιτία. Εάν δεν υπάρχει οργανική αιτία, πάει στον δεύτερο τομέα που είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο ψυχικός μας κόσμος, δηλαδή νόηση, βούληση και συναισθήματα. Νόηση, το τι σκεφτόμαστε, βούληση, τι αποφάσεις παίρνουμε, τι θέλουμε και τι αποφασίζουμε, και συναισθήματα, πότε και γιατί χαιρόμαστε, λυπόμαστε, φοβόμαστε κτλ. Στο ψυχικό επίπεδο, πάλι υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί που μπορούν να δουν εάν έχει υπάρξει κάποιο ψυχικό τραύμα για κάποιον λόγο στη ζωή μας, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία ή στην εφηβική ηλικία, αλλά και αργότερα όταν υπάρχει κάποιο ψυχικό τραύμα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο ψυχικό επίπεδο το ζήτημα. Όταν λοιπόν διαπιστώνει κανένας ότι δεν υπάρχει κάτι οργανικό και δεν εξηγείται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κανένας από αυτά τα οποία έχει βιώσει στο ψυχικό επίπεδο, τότε καταλαβαίνει ότι είναι επίδραση πονηρού πνεύματος. Δηλαδή, όταν οι ειδικοί δεν βρίσκουν καμία αιτία, διαπιστώνει κανείς την ύπαρξη πονηρού πνεύματος ή όταν εκδηλώνεται. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που τα πνεύματα τα πονηρά εκδηλώνονται, έτσι. Το θυμάστε αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη, πολλές φορές, ενώ ήταν ο Χριστός εκεί πέρα. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Θυμάμαι μία φορά κήρυτε ένας αδελφός στη συνάθρηση και μιλούσε για τον δαιμονιζόμενο τον Γαδαρινό. Εγώ καθόμουν στην πίσω θέση, στην τελευταία θέση στη συνάθρηση και μου λένε, αδελφέ, είναι μία κοπέλα η οποία πρώτη φορά ήρθε στην συνάθρηση και πνίγεται, πνίγεται. Κάμε να δούμε γιατί πνίγεται. Λοιπόν, ήταν φανερό ότι η κοπέλα δεν είχε τίποτα οργανικό, καθώς άκουσε το πνεύμα το πονηρό των αδελφών να μιλάει για την περίπτωση που ο Χριστός εξέβαλε όχι ένα δαιμόνιο αλλά λεγεώνα δαιμονίων. Είμαστε σε εποχή που η λεγεώνα έχει από 4.200 έως 6.000 στρατιώτες, έτσι. Επομένως, όταν το πνεύμα το πονηρό λέει λεγεών, είμαστε σε κάποιες χιλιάδες δαιμονίων. Σκεφτείτε τα γουρούνια που πνίγηκαν στη λίμνη, ήταν 2.000. Επομένως, τουλάχιστον 2.000 δαιμόνια μέσα στον άνθρωπο αυτόν. Ξαφνικά άρχισε το πνεύμα αυτό να την πνίγει. Εκεί ήταν φανερό ότι ήταν εκδήλωση πονηρού πνεύματος. Βγήκαμε έξω στο διάδρομο, ήμασταν σε αίθουσα, ήταν σε πολυκατοικία μέσα. Βγήκαμε στο διάδρομο και καταλαβαίνω μέσα στο πνεύμα ότι θα αρχίσει να φωνάζει, να τσιρίξει, να σηκώσει όλη την πολυκατοικία στον αέρα. Και του λέω, πνεύμα πονηρό, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζω να μην μιλήσεις, να φημωθείς. Θυμάστε ότι ο Ιησούς το έκανε αυτό, να φημωθείς. Για να μην αντιδράσεις, και συνέβη κάτι το οποίο μία φορά το έζησα, δεν το ξαναέζησα, καθώς είχα το χέρι μου πάνω στο κεφάλι της, άρχισε το κόκαλο του κρανίου να κινείται κάτω από το δέρμα, κάτω από το αισθανόμουν στο χέρι μου. Η κοπέλα είχε ασχοληθεί με αποκρυφισμό και είχε αυτά τα προβλήματα και στο όνομα του Ιησού Χριστού προστάξαμε το πνεύμα το πονηρό να την αφήσει και εκεί όταν το πνεύμα το πονηρό εκδηλώνεται, δεν έχεις περιθώριο να το αφήσεις, να συζητήσεις μαζί του. Γιατί όταν είναι άλλη περίπτωση, του λες, κοίταξε να δεις, εντάξει, θα προσεχθούν να φύγει το πνεύμα το πονηρό, αλλά εσύ μετά θα ζητήσεις τον Ιησού Χριστό, σωτήρα σου και κύριό σου, ώστε να μην μπορεί να επιστρέψει. Διότι αν διώξουμε το πονηρό πνεύμα και εσύ δεν δεχθείς τον Χριστό, σωτήρα και κύριο και επιστρέψει, θα γίνουν τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Αυτό λέει στη γραφή. Επομένως, δεν θέλουμε να σου κάνουμε κακό, καλό θέλουμε να σου κάνουμε. Θα προσευχηθούμε, αλλά πρώτα εσύ θα αποφασίσεις ότι θέλεις να δεχθείς τον Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου και μετά προσευχόμαστε. Αλλά όταν έχεις εκδήλωση πονηρού πνεύματος, δεν μπορείς να το αφήσεις να εκδηλώνεται, θα το διώξεις και μετά θα πεις τον άνθρωπο τι πρέπει να κάνει για να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριο στη ζωή. Επομένως, για να συνοψίσω την ερώτηση, διακρίνει κανένας την περίπτωση δράσης πονηρού πνεύματος όταν για αυτό που συμβαίνει δεν υπάρχει εξήγηση οργανική ή ψυχολογική και οι ειδικοί δεν μπορούν να βρουν τι ακριβώς συμβαίνει πρώτον και δεύτερον όταν το πονηρό πνεύμα εκδηλώνεται με κάποιο τρόπο. Βεβαίως. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πότε θα προσευχόμαστε στον Θεό να πάρει κάτι αρνητικό και πότε θα επιτιμούμε. Στις περιπτώσεις που ο Λόγος του Θεού δίνει εντολή σε εμάς, δεν μπορούμε εμείς να ζητούμε από τον Θεό να κάνει κάτι που ο Θεός το έδωσε εντολή σε εμάς. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού λέει άπειρες φορές μη φοβήστε. Εντάξει, επομένως είναι η εντολή του Θεού, μη φοβάστε. Το να πούμε τον Θεό να πάρει τον φόβο, η απάντηση είναι, μα εγώ σου είπα εσύ να μη φοβάσαι. Εγώ γιατί να πάρω το φόβο. Εσύ μη φοβάσαι. Δηλαδή εσύ θα αντιδράσεις, εσύ θα αντισταθείς. Σε όλες τις περιπτώσεις δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε, Κύριε σε παρακαλώ κάνε με ταπεινό ή ταπεινωσέν. Όχι, η εντολή είναι ταπεινώθητε ενώπιον του Θεού και θα σας υψώσει εν καιρό. Είναι εντολή εγώ να ταπεινωθώ. Δεν περιμένω ο Θεός να με ταπεινώσει. Έτσι. Γιατί αν ο Θεός με ταπεινώσει γίνεται με πολύ σκληρό τρόπο, καλύτερα να ταπεινωθώ μόνος μου με το καλό. Είναι αυτό που λέει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, όποιος πέσει πάνω σε αυτό τον λίθο λέει θα συντριφτεί, σε όποιον πέσει ο λίθος επάνω του θα τον λυκμίσει λέει το κείμενο, θα τον κάνει σκόνη δηλαδή. Οπότε καλύτερα από το να γίνω σκόνη ας να πέσω εγώ πάνω στο βράχο να συντριφτώ. Επομένως, για πράγματα που ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι δική μας υποχρέωση, δηλαδή μας δίνει εντολή ο Λόγος του Θεού εμείς να τα αντιμετωπίσουμε, εμείς θα τα αντιμετωπίσουμε. Είτε διακηρύττοντας «Δεν φοβάμαι στο όνομα του Ιησού Χριστού», πάει ο Θεός να σου βάλει φόβο, είτε διακρίνεις «Δεν φοβάμαι» και αρχίζοντας να δοξάζουμε τον Θεό «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί ο λόγος σου λέει ότι δεν μου έδωσες πνεύμα δειλίας.
Β' Τιμόθεον 1:7.
Δεν μου έδωσες πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Σε δοξάζω γιατί έχω πνεύμα δυνάμεως και στο όνομα του Ιησού Χριστού δεν φοβάμαι, γιατί εσύ μου έδωσες πνεύμα δυνάμεως. Ή μπορεί να πεις πνεύμα φόβου στο όνομα του Ιησού Χριστού, δεν έχεις καμία δουλειά μαζί μου, εγώ ανήκω στον Ιησού Χριστό, ο οποίος μου έχει δώσει πνεύμα δυνάμεως και δεν έχω κανένα λόγο να φοβάμαι. Εσύ διαλέγεις τον τρόπο της αντίστασης. Από τον Θεό ζητούμε πράγματα τα οποία δεν είναι στη δική μας αρμοδιότητα και στη δική μας δικαιοδοσία. Δηλαδή σε ό,τι ο Θεός μας είπε, παιδιά, αυτό θα κάνετε, αυτό να κάνετε, αυτό χρειάζεται να κάνουμε. Όταν ο λόγος του Θεού μας λέει αντίστητε το διαβόλο, αντισταθείτε στο διάβολο, εμείς θα αντισταθούμε, δεν θα αντισταθεί ο Θεός. Εντάξει. Το να πούμε Κύριε φώτισέ με πώς να αντισταθώ, βεβαίως. Το Κύριε δώσε μου διάκριση τι πνεύμα είναι αυτό το οποίο επιτίθεται σε μένα ή επιτίθεται σε κάποιον, βεβαίως. Αλλά όταν έρχεται η ώρα που θα αντισταθώ, εγώ θα αντισταθώ, εσύ θα αντισταθεί. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη Του, για το έλεος Του, για το γεγονός ότι μας έχει δώσει εξουσία να πατούμε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Ας τον ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας, ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υμνούμε, γιατί εσύ είσαι ο Κύριος του σύμπαντος, ο Κύριος των δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή θυσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε Κύριε για την εξουσία που μας έδωσες να πατούμε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Σε ευχαριστούμε για την προστασία Σου και σε ευχαριστούμε για την νίκη που μας χαρίζει στον πνευματικό αγώνα. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.